Komið þið sæl og velkomin í podcast kopp.is. Þetta kemur í kjölfærið á ágætum sigur á móti Huddersfield og með mér til að ræða það eru til að byrja með allavega. Sigursteinn, þú er mættur.
Jú, jú.
Sveinn Bogi, þú komur úr
bóðum. Já, sælir takkir. Sælir.
Herðu og Maggi kannski bætist við okkur á eftir. Svenni, eftir... Eftir Tottenham, ég veit ekki hvort að við hæfið að byrja þarna, en eftir hérna Tottenham leikinn, þá var ansi bara slæmt ástand á stuðningsmannahópnum, held ég. Við getum alveg orðað af þannig og sko, við langar bara að byrja svolítið á umræðinni fyrir leikinn móti Huddersfield.
Hérna,
það var rosaleg krafa á að nánast að skipta út byrjunarliðinu og hérna, og refsa mönnum og hvað hérna, hvernig var bara tilfinningin, hvernig horfðu til dæmis byrjunarlið Liverpool við þeirra móti Huddersfield og þessar breytingar sem man gerir á hópnum?
Ég var svo sem ekkert hérna, ég var pínu hissa reyndar að Lovren fekk hérna notið, sko. Ég held að þessu margir aðrir hafði örlega haldið að ná 20 og eitthvað mínútu að á móti Tottenham og þar var ég hana hvað ég sko ég veit ekki en hérna sko og kannski er ég bara rosalega fegin eftir að ég skuli hafa verið að vinna þegar hérna ég var bauðst að taka þátt í síðasta podcasti því að ég sko ég er alltaf reynt að horfa svona bjartur fram á veginn en þetta var tótti myndaleg góltuska í andliti þessi Tottenham leikur og þetta var bara pínu erfitt. Svo náttúrulega, þú veist, fyrir náttúrulega þessi stemmingastað fyrir þessi kóra, fyrir þessi læti, þú veist, og ég skal alveg viðurkenna það að sko, ég var kannski aðeins móttækilegri fyrir neikvæðinni eftir tóttarleiki heldur en ég hef verið mjög lengi. Því að þetta sá maður bara, alvöru líkilmenn bara að vera ekki að vinna fyrir kaupinu sínu og tóttarleiki að spila fína bolta, við vorum bara, við vorum að gefa þetta. Ekki það að ég vilja hanga þetta mikið lengur, en þetta var, maður spynni sig sko, einn af best frá botninu þegar maður er alveg svona komin þétt upp við hann og ég er bara óbóðslega fegin að sjá þetta svar. Núna eru þessi, þetta lið þetta, þetta er svíld, þeir yfirspila United, þeir hérna, United voru ekki með á móti, sérstaklega í fyrirháleik, og voru með mæta hatta með svona rauð glóandi 8 tómu böllin út í lofti sko og bara hérna móti liði sem var þetta drull á sig og móti Tottenham og þeir voru ekkert mætti til neins annars heldur en að spila bolta og hérna besti vinur aðal að þjálfa þá og þetta gat alveg orðið hörku leikur og erfiður leikur. Þannig að ég hérna, að ég horfði á, sko, ég sagt ekki það, þegar ég sé byrjunarlið, þá svona það er, og sérstaklega að hérna, þá var mér eiginlega eitthvað bara svona, það var aukaatrið í mínum huga, ég var svona, hvernig bara ekki stætt, þannig að bara, ok, nú verðum við bara, ég verð að sjá liðið koma tilbaka, ég verð að sjá einhverja gleði, ég verð að sjá, veist, hvernig eru að fara að svara þessu, og bara hvernig eru að fara að gera þetta sem lið. Þannig að ég var náttúrulega örugglega svo allflestir hérna púlarar ánægð með það sem maður sá.
Steini, við vorum að tala um kalla eftir einhverjum svörum er náttúrulega flott eftir á þetta eftir að leikurinn fer svona móti Huddersfield en það líka svolítið kúl hjá það ekki hjá Klopp að segja að ég er ekki svona áttaveldur að ég geri einhverjar risabreytingar eftir einn alveg hræðilega leik svo kannski vilja margir á móti menna að það sé ekki einn hræðilegur leikur en hérna er ekki að horfa svolítið á þannig og hérna, hvernig voru viðbrögðin þegar sást þetta lið? Er, svo veist, tæknilega þegar var þetta óbreytt lið, bara breytingar út af meðslum, það var ekkert verið sko?
Já, ég reyndar, við ekki það, ég sá ekki byrjunarliðið fyrirfram, ég kom að leiknum þegar voru 5 minnur búnar, sá bara klafan inn í liðinu og bara hugsaði mig bara, æ, fokk. Hversu mikið mistan trúna á Löfren
slökktir ekki strax
en síðan frétti ég það eftir að Löfren hafi verið hann í byrjunarliði og Klavan hafi komið inn út af því að hinn hafi meiðst í uppbytun, þetta var svona Þetta var svona, já, Dario Fó típan af, af hérna af svona uppstillingar fjasko eitthvað. En ég eins og flestir aðri, ég bara ég þráði það bara að fá að sjá eitthvað annað. Ég bara, ég þráði að fá að sjá Gómez sem að mér fannst svona bæta varnarleikinn tölvert þegar hann kom inn á þarna inn og Trent Alexander þá í, í hægri bakgrunninn. Hann, hann er, já, já, hann hefur sínar ástæður. Ég var svo sem ekki, ég sagði það nú reyndar í síðasta podcastu að ég er ekki til að þótt að yrði litla breytingar og hérna, þó ég væri að vonast eftir breytingum og það komir akkurat ekkert óvart að sjá minni og leið í markinu og síðan
að það er neyð. Það er ekkert að vera skilabóð til Garius eða vort að...
Ég held að það þurfi bara sko meira til. Ég held að í rauninni við förum yfir það þá var þetta fyrsta svona virkir að dabra framastan hjá, hjá minnjuleg. Hann hélt nú reynu í leiknum, tveimur leiknum þar á undan. Hann er greinilega búinn að ákveða það fyrir tímabilið svona mest megnis að Karius spili meistaradeildina og hins spili deildina. Og ég held að hann sé ekkert að fara að gjörbreyta því eftir einn dabra leik hjá minnjuleg. Þó að ég hefði alveg verið og sé tilefni til þess. En síðan gerir hann þarna fleiri breytingar á liðinni, ég meina
Kotið hann alltaf breytir stöðinni, hann fyrirgerði
ég meina Kotinjó kemur er meittur, Störvits kemur inn, Kotturinn, Tján fer út. Mér finnst eina skrýtna við þetta er að Lovren í rauninni skildi ekki fá, ég skil alveg að Tján hafi verið settur út af því að hann var langnast vestur á vellinum og var algjörlega fucking afleitur sko.
Þannig að þetta er neitt í mínu, langnast vestur, það er mjög gott.
Já, ég finn að basically kom mér þetta ekkert á óvart, en það sem kom mér í rauninni óvart var að Lovren skildi fá notið í byrjun.
Sveinni, það var svolítið aðeins í þessum leik að þú veist, hann gerir ekkit þannig sem stóra breytingar hófnum ekki. Þetta er alltaf vissulega þrjár breytingar en allar eitthvað sem hann þurfti að gera eða þá vænaldum sem var að koma eftir þetta meðsli. En er ekki þetta talað, það er verið að greina svolítið þessa frammistöfu og horfa þá sérstaklega á bakverðina. Hann er að breyta leikstíl liðsins í allavega fyrsta skipti ykkur tíma töluvert. Er það rugl í okkur eða mér fannst Gómez og Moreno vera töluvert hérna. Það segir maður, spila miklu meira sem varnamenn, sérstaklega móti svona fótbolta, heldur við séð áður.
Já, sko, ef allt væri heðlilegt í móti Huddersfield á Anfield, þá náttúrulega væri Moreno bara frammi. Þetta væri ekkert að fara tilbaka. Ég held að hérna, ég veit ekki hvort að þú þursa það eitthvað yfir mannum, eða sko, þessi varna frammistaða móti Tottenham, hún bara fer í sögubækur. Burst sér frá einstaklingsmistökum, þá náttúrulega er þessi vörn og fá á sig just, þessi mörk. Mér fannst þeir svona bara svona, ég er ekki að segja að þeir hafa verið rægir, mér fannst þeir svona bara vera skynsæmir og hérna, og ég bara gamla skólanum þegar kemur á bakvörðum, við getum ekki, það er ekki að fá Barcelona bakvörðið í öll lið, sko. Ég vil að, og sinnir þinni skildu fyrst að verjast og ef þú hérna getur þetta ekki fara gerst komið með eitthvað hérna að gagni fram á við og þá er það frábært og mér finnst það bara rosalega holt og gott að sjá menn sinna varnarskyldunni sinni en að sama tíma þá kannski reyndum ekkert svo mikið á það sko. Þeir eru eftir að fá hérna talsvert erfiðari andstæðinga bakverðirnum okkar til þess að hlaupa með og verjast en mér fannst líði bara einhvern veginn sko Liverpool er svo hérna þegar Klopp Liverpool er að rúlla sér best þá erum við með bara einn sko risa stóran varnarmannina og stóran sóknarmann í sama liði sko. Og það má oft ekkert milli sjá sko hver er varnarmaður og hver er miðjumaður og jafnvel sóknarmaður eins og við sjáum Firmino til dæmis bara djöflast sko komin aftur fyrir miðju. Þannig að hérna og ég hef svo sem miklu minni áhyggjur af því þegar ég sé eitthvað í þá áttina hjá Liverpool þegar ég fæ þá tilfinninguna að liðið sé að verjast. Það breytir þínu þá ekki að, sko, að þegar við erum ekki með einstaklinga sem, sem eru bara einfaldlega nógu góðir, þá er náttúrulega hérna, þetta með veikasta hlekkin í keðjunni og alltaf, þá erum við og verðum alltaf í vandræðum. Þetta var bara, þetta var ekkert enn allt annað, það var hérna bara gott að sjá, sjá liði verjast, sjá varnamenn verjast og, og þetta var bara allt annað.
Steini, mér fannst við bara mæta skýt fucking hrætti til leiks. Mér fannst bara fyrri hálfleikur og hvernig við, það var alveg ljóst bara frá fyrstu mínútu. Höttisvill vildi helst bara ekki koma nálað boltan, þeir vildu helst bara ekki snerta boltan. Þeir vildu bara valla vera nálað honum. Bökkuðu alveg bara, það var svona keppni hver, hver hérna myndi ekki að halda það lengst út að þurfa að fara yfir miðjuna. Og í rauninni var framan af leik, voru menn bara þvælast fyrir hver öðru. Af því að það átti að vera eitthvað aðeins meira varkar. Við vorum að sjá...
Erum við ekki sjá vísi af þriggjamanna vörn í þessum leik, með bara Dögg Gómez og Klavan sýttur með yfir mati?
Sko, ef ég ætti að leikræna kerfi, ef ég ætti að leikræna kerfi í fyrriháleik, þá var þetta svona 8-1-1. Það voru allir í kös þarna rétt fyrir fram að miðlínuna, það vildi enginn fara neitt mikið lengra. Hversu oft sá við leiknum hérna, Jordan Henderson vera hérna, benda Gómez að fara frá og fara út á vanginn? Á bendingunum hans að dæma fannst mér Gómez ekki eiga að vera ykkur þriðji miðvörður. Hann var alltaf að benda honum niður í út á við, niður í hotn. En Gómez dró sig alltaf nær miðju. Og það var samt, það var greinlegt og sérstaklega Moreno. Gómez er nú að uppruna miðvörður, þannig að það er ekkit óskiljanlegt að hann sé kannski eigi meiri tendans til að draga sig nær miðju og aftar en Moreno, við sáum það bara algjörlega Moreno í þessum leik það var ekkert að gerast, það var engin að fara að breyka Moreno þeir lágu svo aftarlega samt var hann mjög aftarlega í sóknar uppstillingunni
Heldur í alvöru steinu, þetta hafði ekki verið fyrirmælinn á þjálfarinn að fá Gómez sem meira inn á miðja vörninu og ég ekki sammáleikur að höndi sig að ekki vilja sækja og ekki nefnilega við erum búin að mæta svona liðum marg oft og þau hafa ekki þurft að sækja. Tóttunum er dæmið náttúrulega miklu betri lið en mér fannst þetta fín breyting á vörninu eitthvað þetta varðar að við erum að svara að þessum, mér fannst þessi varnulína með mjög tæpa vörn með klafan og eins og segi Gómez í hlutverkur sér hef ekki spilað mikið á, mér fannst þetta að vera klár breyting á uppleginu og kannski eitthvað sem við getum séð liðbúl byggja á þetta framtíðar því að þeir voru miklu þéttari með Gómez.
Já, ég er sammála því, algjörlega sammála því, við vorum með þéttari vörn, en þéttari bara, það var greinilega fyrir skipun og ég var að segja það nákvæmlega á það bara og það sást best á Moreno að hann átti að vera agaður og fara ekki æða ekki fram og það sama átti við Gómez nefnum bara hann var greinilega að draga sér nær miðjunni af því að sko ef að það var fyrir skipað af Klopp fyrir leik að hann ætti að vera þriðið miðvörður þá hefðu ekki séð svona marga bendinga frá Henderson að segja honum að fara vítt út eins og sásti fyrir áleik.
En hvað er þetta mikið hérna haldið þú veist bara sko bara reaction, bara instinct reaction hjá liðinu sko hérna versus að Klopp fari fram á hlutina þú veist, þú ert búin að lenda í þessu fjaskói hérna þessum vippamóti Tottenham og þú veist, er það kannski menna, það líklegast vandalega ekkert þurft að móti vera menna of mikið til þess að heyrðu, að vera þétti tilbaka, haldið þetta ég er ekki viss hvort að menn hafi kannski bara verið með varnarhlutverkið hærra í heilabúinu í þessum leik og bara og skiljanlega eða hvort að þetta var uppleikið er nei, við ætlaum ekki að fá okkur fjögur mörk í þessum leik, ég veit hvort að menni voru að stilla þannig upp eða kannski blanda hvort tökja, ég veit ekki
Mér fannst þetta bara frekar klár breyting á leikkerfi og ég þú veist þótt ég að segja Gómez að fara aðeins utar og svoleiðis hann var ekki að fara það mikið ofar eins og Gómez hefur spilað sem bakvörður margoft í Liverpool verið bara mjög sókndjarfur ekki kannski jafn mikið og Moreno en hérna hann hefur alveg verið með sóknarhlutverk fannst mér meira heldur en í þessum leik og mér fannst það einmitt frekar óvenjulegt hjá Liverpool á móti svona liði sem liggur svona rosa aftarlega og tekið fleiri sénsar þetta Klopp sagði það náttúrulega í hálfleik að þeir hefðu verið of passífur og hann hefur óanægð með það og þeir náttúrulega svarað því ágætlega í seinni hálfleik,
er það ekki? Já, sko, þú ert að miskilega, Einar, ég er alveg sammálaður af því leiti að það var lagt upp með annan stíl, meira varkar og stíl. Það sem ég er aftur á móti ekki sammálaður er að hann sé í einhverju þryggja miðvarðardæmi. Hann er klárlega með þá sikkur megin en þeir áttu fengugreinda fyrirskipun að vera ekki að opna á þetta, að vera halda línunni aftar og hendu átt að vera taka greinlega við boltanum hana. Í mínum huga, stór ástæða fyrir hversu slakt þetta var í fyrirhálfleik og ég var alveg bara hundfokking pyrraður í hálfleik, það var akkurat þetta auka touch og auka dútt hjá hendu með boltan. Hann kom alltaf til að fá boltan, var að benda mönnum eins og Joe Gomez mjög ofta hana á meðan að var með boltan, það var engin aggression í gangi í því spil og bara snertingar það sem hann er að taka á boltan áður en að senda hann tilbaka á Matip og er að fá hann aftur. Það var þarna sem hann var akkurat nákvæmlega ekkert að gerast og það getur vel verið og ekkert ólíklegt að hluta til eins og Svenni segir að það sé tilkomið út af bara menn eru hálf kvektir sko, að fá mörk á sig í andlitið en þetta höttisvillið, það var aldrei bara nálægt í að breyka okkur, ekki einu sinni.
Svenni, við erum að tala hérna eftir þess að Tottenham hörmung og vörðin átti náttúrulega afleitan leik þar og við erum alltaf klafan eins og hann ennú frábær leikmaður, þá verðum við líka að gefa hún smá breik fyrir að hann kemur inn í þennan leik með tveggja mínna fyrir var og það sást hann
Hættu nú, ekki,
þú farið ekki að fara Ég er ekki að tala við þig Hann kemur inn og er fyrstu 25 barð, hann er rosalega óstyrkur, þetta var alveg ævintýri að horfa á þetta á köflum en burt sér frá því, hann kemur inn og sko, við erum talað Huddersfield, þetta er ekkert besta lið deildir, þetta er nýlegar, þeir voru satt að vinna Manchester um síðustelgi og spila bara flott og hafa verið með ágættis leiki hingað til. Erum við ekki samt, þú veist, er ekki frekar svarið sem við viljum fá, allavega í fyrirháleiki svona leik, að, og náttúrulega það er helst út leikinn og þetta er held ég met, sko, ég er allavega í einhver tíma, þeir eru ekki eitt skot, ekki eitt skotinn í teig og ekkert svona dauðafæri og þeir eiga bara ekkert. Færi, þeir komast ekki í grendu marki, það er ekkert bara út af þeir eru svo varkvarir, þetta var líka svarið svo Liverpool er helviti gott hvað þetta var, ekki að horfa að gefa þeim allavega það hrós jöfnvel beklávan í vörninni.
Já, sko, ég held að ég er svona við samlega þess að Steini komin á aðan að það er kannski bara að þegar þið mæta inn á völlin á móti Huddersfield, þá held ég að menn séu bara skít fucking nervur sko og hérna hræddir og það er nú ekki að fara að hérna, gera menn öruggari þegar þú svissar út hérna miðverðinum hérna, rétt fyrir flautið og ég veit ekki hvort að það hefði ykkur áhrif á því að Gómez var svona hlýtrægur og var með þeim hérna bræðrunum hérna aftarlega en það er alveg að horfa þetta á tvo vegu, ok að jú, gott að halda og loka og bara heyrðu hér ekkert meira skora að kjafta sko. En á sama tíma á venjulegum degi hefði maður hugsað með sér sko okay þú ert búin að eiga tapleik hann bara ves nú kemur Huddersfield og Anfield og heyrðu við bara slátruðum fyrsta korterið sko. Það var í svona sko í sögulegu samhengi fyndist manni það svona eðlilegri viðbrögð að hérna að bara ganga til bóls og höfuðs á svona liði sem Huddersfield. En kannski var þetta bara betra, kannski var þetta bara skynsamara og sérstaklega náttúrulega því að þeir sýndu það bara þessir guttar að hérna, þeir röltu yfir United og sýndu að það var ekki gefinn og svo maður farið nú að velti sér eins og svín upp úr skrum klysjuðu dröllum og þá er það bara þannig. En ég veit ekki alveg hvað maður að segja, ég er allavega hérna, ég er svona heilt yfir ánað með svona þetta respons og svo náttúrulega hérna sjáum við bara hvað hérna við fundum bara prumpulyktina þegar fyrsta marki kemur hvað þetta létti á mönnum. Veist, maður, hérna, veist, og það var svo örlaði og svo það svo annað marki kemur bara gleðina á léttinu veist, þetta er í lagi sko. Og þá svona sama glitta í þessa gleði hamingju. Þannig að hérna já
þetta er góð punktur hjá Svenni með að þetta er aðeins breyting á uppleikinu að við komum ekki svona all guns blazing í 20 mínútur ef það gengur ekki þá er liðið bara vindlaust það hefur verið nánast því allir leikir á þessu tímabili hafa verið þannig mér fannst þetta ég veit ekki hvort ég sé mismunna eitthvað þetta er nánast eini leikurinn þar sem liðið einmitt hefur sýnt svona þolinmæði bæði varnarlega og kannski er þetta að tala þolinmæði út af við unnum og spilum vel í seinna leik þetta var fyrsti skipti sem leikur spilar alvöru vel í seinna leik er með mismunna kannski Arsenal leikur var hann ekki unnin í fyrri hálfleik sá
Við vorum náttúrulega hérna sko í gamla daga sem séum ekki fallega rosa mikið við vorum hérna það var sko Liverpool þekkt sem seinni hálfleikslið sko það var hérna guð hjálpi þér eða sko komst yfir á Anfield þá bara það átti ekkert vona sérlega góðu sko
ég meina í þessu tímabili sko þá hefur þetta verið bara seinni hálfleikur verið afleitur sko
Já, ég segja sko, núna setja til undanfarinn ár hefur þetta verið meira trendi. Við erum búin að vera með mikið að fljótum og góðum leikmönnum og við hefum, það er bara mjög ofta og sérstaklega því að veist, auðvitað er náttúrulega er, sko, heilbrigt liðupúlið í dag, velspilandi liðupúlið í dag, er að dóminera mest allt, við erum alltaf að dóminera possession. Að svoleiðis lið, veist, sé að reyna að ganga frá leikju snemma er náttúrulega kannski bara eðlilegasti hlutur, en svo náttúrulega er það að ganga upp. Það ekki alltaf að ganga upp. Þannig að sjá þetta gerast þetta, út að Anfield, þú ert með einhvern nýliða og heyrðu, bara let's take it easy og vinnum þetta. Kannski er þetta eitthvað sem við höfum að sjá meira og ef það skilar okkur 3-0 sigri, þá er ég bara alveg, ég skal alveg vera að nóða sama pitchidegið fyrstu 20 mínútur í róleitum og hérna, ef að svona, hérna, svona approach er að fara að færa okkur sigra, þá var ég bara mjög glaður sko
það er svolítið, það er svolítið líka maður horfið þetta er ágætið sigur og vonandi einhver template fyrir framtíðina en hann alltaf hefur ekki á þessu tímabili hefur valla að við höfum séð miðjuna vera bara með, þú veist, núna er Coutinho hann með eitthvað lanna myndur Chamberlain er ekki fann að hún sénsinn, ég veit ekki hvort hann sé hugsaður á miðjuna En hérna, þetta var ágætis frammeist að hjá miðjunni heild og þá sérstaklega Milner, ég held ég að lesa eftir að hann hefur hlaupið mest allra leikmanna í deildinni. Ekki hann að vera skapað þess líka brjólaði.
Nei, og þetta er eins og við höfum oft farið yfir að James Milner, hann varð ekkit slæmur leikmaður bara á því að vera misnotaður í stöðu vinstri bakvarðar í eitt tímabil. Við erum klárlega búin að vera hérna svona vængbrotnir með hérna, sérstaklega þessa leikmenni svo við að byrja tímabil án Lallana er bara stórt áfall í rauninni sko, af því að við höfum bara séð það síðustu ár hversu mikilvægur sá drengur er í svona þessum fótbolta sem að Jürgen Klopp vill að liðið sitt sé að spila. Þannig að það er mikið áfall. Síðan er Coutinho búinn að vera þannig að burtu út af einni og tveimur ástæðum. Þetta eru þeir leikmenn sem að hann vildi vera með hann inn á miðjusvæðin. Og ég er ekkit hérna, frá því að, eins og ég held að við Maggi hefur verið að tala um það hérna síðar, sko, að uppleikið og Klopp hefur oft verið að vera með tvo svona dýpri og hérna, annað þar fyrir fram og ég er nokkuð viss um að það er svona ideal aðferðið þannig að það hefur verið gríðlega setback fyrir hann að vera án Lallana og Coutinho í þessa leiki þannig að auðvitað lenda öll liði meiðslum og allt það en þetta eru svona líkil stöður hjá honum að þær hafa gríðlega mikið að segja en ég ætla samt svona bara til að klára umræðan sem vorum í áðan ég ætla ekki að fara að taka það neitt af Liverpool við vorum að spila leik þar sem að hérna, andstæðingurinn náði ekki skoti á marki í leiknum. Þannig að bæði var það út af því að liðið í heild var að fungera. Kannski var það líka út af því hversu hræðilega rólega við tókum fyrir áleiknum. Bara, við bara heldum boltanum og það gerði engin neitt, hvorki viðinni þeir þangarlega að þetta víti kom. Þannig að kannski var það út af því, við náðum bara að svæfa leikinn og náðum síðan að keiri yfir þegar að, hérna, þegar svona, en það má ekki taka af, af liðin að, að varnarlega, þá, ég ætla ekki að fara að þakka eins og við komin á, ég ætla ekki að fara að þakka Ragnari Klavan það með sinni innkomu, hann var skítnervus en
þú verður að gera það þenni við töpuðum fengum okkur 4 mörk í leiknum móti Tottenham fengum ekki á móti Huddersfield það ekki klárlega Klavan
King Klavan ja
ég sé þetta allt núna í skýru ljósi
erum við Maggi með þú
mætir ég sé hættur ég sé hættur að skrápa hérna inn í þetta við byrja á að tala Klavan
herðu velkominn til leiksýnir og
takk fyrir það kallar takk fyrir það
Við vorum að, ég var aðeins að byrja þáttinn á því, hérna, ég vildi minna að við höfðum aðeins breytt uppleggja Liverpool, við erum svona misjafla sammálaðið allavega upp átti framtíða lítið, hvernig horfðu þessi, horfðu þetta, hvað segir maður, byrjum að liða Liverpool í þessu leik og uppleggið hjá þér?
Ég ætla bara ekkert að vera, ég var brjálar fyrir svo liðið, ég var hérna, var ekki heima hjá mér þegar ég var að stjórna æfingu, ég var að hugsa að kveiki ekki sjónvarpið þegar ég kom heim. En svo þetta náttúrulega dettur maður alltaf inn í þetta, það reyndir áttaði mig ekki dáðið fyrir hann að hittri á einhverjar tíu mínútur þegar ég kom inn að Klavan var kominn þarna inn, svo sem ég vissi ekki að því. En ég var ekki sáttur og ég kallaði eftir breytingum og hefði viljað sjá hvernig menn hérna. Hefði brugðist til því þessum kom inn, en hérna er svo auðvitað náttúrulega eins og alltaf í öllum fræðum, þá er fótbolti eftir að fræði og eftir útbúinum inn að leikinn, þú veist, 3-0 og eins og Steini sagði, móturinn ekki búin að skota markið og við svo sem að gera það þróttir að spila ekki vel, þá er við náttúrulega glaður með það að þetta gekk upp, en ég sjá breytingar þarna og þess þá heldur hlakka ég til að sjá hvernig uppstillingin verður á morgun því að það hlýtur að mér finnst alltaf fínu erfið skilaboð þegar að liði búið að koma út úr svona leik eins og Tottenham-leikurinn var þó ég hafa alveg hlustað á Kloppi blaðamannafundinn eða ekki umturna liðinu þínu en hann var með ákveðið frítt spil sem að hann ákveði að nota ekki þarna og við skulum bara sjá svo sem hvernig uppleikið verður í framhaldinu. Ég var átt þess ekki alveg á því að því ég horfði nú að Huddersfield sko vinna United helgin áður. Mér fannst þeir reyndar alveg arfa slakir í þessum leik en sennilega bara gerðum við þeim það vel. Bara gerðum við þeim það þannig sé klárt og auðvitað náttúrulega, ég veit að því ég er rétt inn núna, veit ekki hvað er búin að tala mikið en auðvitað náttúrulega var algjört lykilatriði að þegar við loksins fengum færi þá fjallaði í fæturnar og sendir sem kláraði það á þann hátt sem að þurfti að gera og þá var allt annað syngið í þessum leik. Mér finnst þessi leikur alveg ógeðslega líkur millispróleiknum í síðasta leiknum og síðasta tímabili. Það sem var svona einhvern veginn fyrsta marklið sem svona einhvern veginn létt af því einhverju pressu sem að, þú veist, fram að þessu voru þeir ekkert búin að gera og ég var líka auðvitað sem að slökka sjónvarpinu þegar ég sá fyrsta sala tók boltan og það var akkurat Árni Birgisson, vinur minn United með frá Selfossi sem að sagði iss eða hver að gera, sem að iss markmaðurinn ver. Ég vísaði honum út þegar markmaðurinn varði. Ég var ekkert sérlega glaður með neitt þátt í fyrirhálfleiknum og ekkert sem einhvern veginn var að vekja manni gleði þá en svo kom þessi seinnaleikur og bara las einmitt skemmtilega punta Blinders í dag það að, hérna, að þeir hefðu fært eitthvað til og hlaupið inn í eyður sem að skilaði þessu marki þannig að svona eftir að hyggja þá var kannski bara ágætt að þeir fengu séns á að svona redeem themselves, hvað heitir þá íslensku, svona fóðu uppreisn einhverra æru þessi gauðra sem að höfðu ekki mætt til leiks á Wembley.
Ég myndi fara að valla í þau orðu reyndar en hérna.
Já, reyndar rétt. Það er það kostningar þau eru búnar, við vitum hvernig þær fóru þannig að við erum ekki að tala um þær.
Já, þannig að
Svenni,
við
getum verið að tala um allt annað þátt samt hérna eftir þetta vítið í fyrri hálfleik hefði geta verið nánast í allur þátturinn. Hvernig er það, ég veit ekki, það er einhvern betra að spyrja hvað fyrir áður en hann tók víti heldur en hérna eftir á því, þetta er náttúrulega eins og margir segir eftir á fræði, en er þetta ekki frekar ósanngjarnt með bæði Milner og þá nýju skiptuna fyrir mínu og að breyta svona strax eftir þeirra að klikka sig ykkur í byrninni?
Skil þetta ekki, sko. Ég hérna bara ef Miller í lagi þá bara tekur minni víti.
Hann var búinn að skora eitthvað á 10 víti þegar ekki áður en hann klikkaði með einu í fyrra eða ekki.
Ja, er bara hann þúst hann bara reynsla haus viss og hann hefur verið að hafa verið svo örugg víti hann. Og svo bara kemur alltaf að því þúst every dog has his day og alltaf kjafta en hérna þúst ég bara ég þetta bara hérna gjörsamlega no brainer og fjandinn hafi það þúst þúst sko eins og hann tekur vítið það bara ömurlegt sko þetta þúst ef þú ert bara að senda markmanni eitthvert þá þetta lagi en þúst hann að þetta tilraun til að setja þúst þarna það bara ömurlegt því bara trúumurlegt víti þannig hérna fjandinn hafi það, hann hlýtur að hugsa sem eða halda víta keppni og hérna á afvikasæðinu eitthvað því það var krap
ég alveg var hreinu fyrir ekki grípinn í það og þetta, það hann hafi skorað eitthvað mikilvægasta vítið Egyptalands í einhverju landsleik, það er bara ég finnst það engu breyta í nákvæmlega þessu sem að Sven er að lýsa sko. ég bara ég vona einhver frekju kasti hafi verið einhvern látið þetta eftir honum en ég bara mér fannst þetta óskiljanlega ákvörðun og þó við munum leikinn þá breytir það í ekkert þetta var óskiljanlega ákvörðun
Var eftir haft eitthvað eftir kloppi með eftir þannleika hann hefði hérna hann var í vítaskiptin, hann skoraði undir svo ofbáttir pressu og hvað sem sammála við því er svo annað mál
En er það, alveg svo því segja þetta er náttúrulega gríðarlega mikil eftirafræði Þannig erum við með fullt af atvinn og knattspyrnumönnum sem að þarf ekki að vera í víta keppni í lok hverjar æfingar til að okkar er bestur í víti. Þeir eru bara fullt af atvinnumannan sem eru bara góðir að taka víti. Þeir eru bara góðir að sparka í helvíti spoltan. Þeir vinna við þetta. Þannig erum við með mann sem er alveg bara bössing í sjálfstrausti búin að skora flest mörkin hjá Liverpool á tímabilinu. Ég veit ekki hvað hann var búin að setja mörk úr vítum áður en að koma að þessu Ísraelvíti en allan að hann steig upp á ögurstundu þar og setti mikilvægt víti. Milner flott vítaskytta, búin að vera mikið á bekknum, búin að vera hérna brenna síðasta víti sem hann átti. Þetta svo ótrúlega ákvörðun, svona bara, og náttúrulega að sjálfsögðu, það væri ekki að ræða þetta ef markmaðurinn hefði tekið hitt hóttnið, það hefði þetta verið bara gríðalega örugt víti, bara frábært í hitt hóttnið.
Mér var bara vítið sjálf hlýðilegt.
Það var fast, en það var bara það sem...
Ég er aðra að tala þess að skiptum bursi frá því
Maggi, það eru öll vítu ömuleg sem að markmenninni verði
Já, en það sem hann gerði hann eldi boltanum bara í því að hæð sem allir markmenn vilja fá, þetta var bara negla þetta var ekki confidence í þessi víti
Nei, en eins og við segjum þetta eru bara enn og aftur eftir á fræðin þetta var ekki gott víti af því að hann varði víti og þetta var í góðri hæð fyrir markmanninn Þetta hefði verið frábært víti ef að markmaðurinn hafi drullast til að dempa sér í hinna áttina. En ég, svo sem alltaf ekki fara að verja víti basically, sko, en ég skýr alveg
punktin
að hann hafi verið sett á punktin hann.
Þetta er ekki stórt mál fyrst að við unnum, þannig að það verið fróðlega að sjá hvað gerist í
næsta víti. Já, en málið kannski er bara hérna að, sko, mitt point er bara það, hann Alfred Fimbo var að skora víti núna hérna í því, sko, þú veist, og þetta, hann lullar hann minn í miðuna, sko, vegna þess að hann er búin að senda markmannin eitthvað, sko, og hérna, og það er bara minn bútur, og hérna, þegar Milne var nú, veist, mér fannst hann alltaf að horfa upp, mér fannst alltaf að vera að runa átt að sjá því hvað markmannin að gera, mér fannst þarna var tekin sensin, en, unnum, og hérna, þannig að,
Engin
hakar í golfum
Maggi. Engin
hakar í golfum Maggi sem ósamála.
Það er svo mikill rétt hrúnaður í ykkur strókar og það kom enginn með augljósu punktin. Þú lætur ekki örfætt að menn taka víti.
Það er hárrétt.
Það er bara staðreynd. Talandi um markmið vinstri, Maggi, þetta var fyrsta markið hjá Sturridge og fyrsta skipti í langan tíma. Þetta sé ykkur og partur að þetta hafi hérna leið eitthvað á hann hann að það
var
mikið eftir mikið að var í 100
merkið. Já, já, hann, hann hérna, hann minna, Störrits, við erum alltaf búin að taka svo margar dýfur með hann að við erum áttu sjóvíkir, sko. Að hérna, hann alltaf bara þessi típa sem að við viljum hafa í, á, í gír. Já, Störrits í gír er alltaf klárlega í bara með Harry Kane, besta enski sendirinn. Við höfum alltaf ekki séð það af honum í vetur, en það var, þetta var það sem mér fannst sko, akkurat gera þarna versus það sem hann gerði á móti Newcastle og í Rússlandi, það sem var einhver á okkur neglum og ekki, ekki líkur sjálfur sér í færunum. Að þú veist, það var bara þú veist, það þetta fjallir fætunar á honum og hann setti hann inn þá hvernig svona fagnaði maður og svo samar endursýningunni, þú veist, að þetta var svona mark sem að veist, hann, hann hefur verið að gera, þetta var svona, þetta var bara poacher's goal, hann hleypur á öxlina einhverju varnamanni, það kemur þarna auðvitað náttúrulega erum við skýt heppnum með þetta mark, þetta engin stóðsendinga fyrir mínu eða eitthvað, þetta varnamanni þetta bara, bara gerir þarna auðvitað mistök og þá hann kominn inn í boxið til þess að bara, bara, bara refsa og gerir það bara, bara geðvegt vel og bara snittan þarna í hornið og bara megi það bara verða til þess að hann, hann, hann fái áttu sjálfstraust í að það við skulum nú, nú, nú kannski er komin tími til þess að maður svona endanlega átti sér á Jinxi. Ég man ekki eftir því að Störrits hafi áður verið meira að minna heill í þessu félagi í 2.5 mánuði sko. Þegar hann verðist einhvern veginn vera með það, einhvern veginn svolítið að baki, hann búin að vera vissilega komin inn á, ekki byrja alltaf leiki, en hann búin að vera í og í kringum þetta liðilega frá því að tímabilið hófst. Þannig að þú veist, ef að það væri nú kannski að koma og Störrits myndi koma tilbaka með eitthvað sjálfstraust, þá, þá er hann hæfileika ríkur sendir og það eru þetta svolítið það sem að ég af allan og eða kalla eftir, það er að hafa sendir í boxinu í færunum sem, sem, sem að klárar og þetta var afskaplega gott að þetta fjall fyrir hann, þetta, þetta, þetta færi, ekki spurning.
Voru ekki búin að ræða alveg að fyrir á tíðanbjörnum strákar að þetta lítur út eins og hann sé með og ennþá, hann er eins og hann sé bara einhvern veginn með hausinn líka á réttu stað, það, það er veist, að, bara hvernig hann er að bera sig, hann kemur bara inn, þegar, það, veist, þegar hann fær tækifæri, kemur inn, gerir þetta besta, hann er bara hann er fagmaður og ég vona að fá að sprikla og finna sig, ég sammála makaði því.
Heldurðu, þannig að hann sé til dæmis, ég veit ekki ekki með leikinn á morgun, en allavega þá vestamleikinn, heldurðu að hann sé í byrjunnið, ég er þá að Coutinho komið tilbaka?
Ég veit ekki, ég, hérna, já, það kemur svo sem ekkert á fyrir óvart, nú draga þetta, hvað erum við að tala að ég veit ekki vona manni og lalala fyrir nefti vestamistalagi eða ekki satt, þannig að hérna, jú, okkur ekki, og ég maður svo, náttúrulega, þú veist, ég veit hvað þessi blessaði hérna, uxi, fói, þú veist, hvað, þú veist, á annan fá að vera með eða hvað, en ef að Störrits skilar þessari vinnu og hérna, þú veist, menna, hann að skora í þessu leik, ég hérna, já, hann, hvort að fá að byrja, veit ég ekki, er hann ekki mágetist tölfræði í, ég, þegar hann byrja að leiki, þá er hann að, og þannig í lagi, þá bara er hann yfirleitt að skila sínu. Þannig að hérna, og það kemur þetta oft mjög fljótlega ljós, ef hann er ekki á deginu sínum, þá þarf ekki að bíða mjög lengi til þess að kemur á móta. Þannig að hérna, nei, ég ætla ekki að spá því, ég hérna, kemur ekki óvart, og það myndi byrja í þannig aftur leik.
Ég er ekkit lengur samt strákar í þessu, það sóknamaður svo var í garða gat verið 88 mínútur og vallar hreyfst og ekki sést en hann átti svo sigurmarki sérstaklega ekki í þessum Liverpool fótbolta það er þetta ekki bara það bara nánast í aldrei sem að við sjáum einhvern leikmann sem var kemst upp með það sko nei allavega ekki nema einn og einn leik sem það skilur en það er svona típur eru hvað segir maður deyjandi brýr
Já, meina, við sjáum þetta bara og orðið opaslega sjaldan að hérna, við þekkjum það náttúrulega alveg að við getum séð meiri sem menni eins og Aguero sem kannski eru rólegri. Þú tekur hann ekkert út af hennan heill. Hann er, maður er alveg séð sittileikið það sem hann er opaslega mikið bara á öllinu og svona rétt að lyfta höstum og fylgjast með og svo fær hann þetta eina færi sem að þar og eða tvö og setur hann. Hann er náttúrulega ekki að spila liðurfútbolta.
Já, ég er alveg sammála sönni því og það er kannski akkurat það sem að maður bara, sko, það sem ég fannst þetta mark líka sem einhvern veginn, sko, sýna svolítið mikið og bara, það því maður veit aldrei hvernig er stillu upp alveglega hvort þeirra var sentinni, sko, en þú veist, það nákvæmlega hann er á þessum stað, á öxlinu og varnamanni og er að dettinni teik til þess að klára nákvæmlega svo sönni bendir á Aguero. Ég held að við séum bara með það mikið að góðum fótboltamönnum í kringum þennan strák að þú veist, við eigum alveg að geta verið með gaur sem ekki eins góður í fótbolta en í þessu hlutverki í liðinu. Og ég held að þetta að hjálpa okkur í nákvæmlega svona leikjum, auðvitað þú veist, koma leikir þar sem við maður þarf að gera dörfið sína, móti liðum sem eru, þú veist, liggja aftarlega og þú þarft að þú veist, nýta færið þinn, þá sé svona típa alveg gríðarlega mikilvæg.
Það bara gríðarlega mikilvæg. Sturridge í góðu færi, hann að setja það, hann iðulega að klára það, þú veist, þú veist, við erum ekkert með marga þannig sem eru hérna, reyndar jú, við erum að sjá þessa Coutinho reyndar þú veist þegar hann þvælist inn í teig og svona þú veist hann hérna hann ótrúlega svalur á boltanum en veist, við sjáum alveg bæði ja Salah og Firmino og þetta hérna þetta ekki alltaf mjög markviss skot en þetta kemur að það bara líka bara reynslan sem hjá Sturridge þetta maður sem kann að hérna að leggja hann og hérna og en veist, og ef hann á veist, bara sæmilega heill og á sínum degi þá Það var hann að klára þessi færi og eins og við hegið, þú veist, hann er ekki hérna með, þú veist, með þreföld fíla lungu eins og fyrir mínu en ég samanlega því, ef að þetta byggja þessi kring og það, ef að leikurinn þannig að þú sért með vinnu dýrinni kring og komir þessum dreng í þá stöð að geta klárað, þá var það alltaf bara og skast það getur ljóðlega virkað í mörgumleikjum.
Ég er nú bara búin að segja það oft í þessum podcasti að það Það var náttúrulega draumur í dós að komast í þá aðstöðu fyrir Liverpool. Ég reyndar á því og ég var, við Maggi höfum nú talað við það báðir áður að fá eitt svona bara inn í þetta liði viðbót. En það algjör draumur í dós að vera með heilan Sturridge upp á að hlaupa til að spila í vissum tegundu leiki. Af því að að vita það bara allir sem eitthvað vita hafa fótbolta að Daniel Sturridge er eitthvað albesti framherjinn, pjúra framherjinn í deildinni þegar hann er heill og í formi. Þeir sem ætla að reyna að halda einhver öðru fram eru bara já, ekki að horfa á leikinn. Sko. Nei. Hann er ótrúlega góður framherji. En það náttúrulega þetta stóra atrið sem hefur verið að honum í gegnum tíðina er heilsan líkaminn hans en hann ekki vafi og hefur aldrei verið vafi í mínum huga að heill Sturridge að það myndi öll lið þrá að vera með þann variant á í hóp til að nota í ákvæmna leikjum eða á bekknum
Heill hér, Daniel Sturridge hérna, Steini Gini var náttum hann setti nú vel mjög gott mark í þessum leik og var nú bara betri eftir þess að endursýningunar af því en hérna þetta er hann sjöunda markhelti á Anfield hann ekki skorað út í velli og erum við eitthvað farnir á ágjör af að liðið sé bara verða svona svipað á og vænöldum það orðið svolítið mikill munur, þetta bara tíu umferði búnar en höfum við eitthvað ágjör af því það svolítið munur á heimaleikjaformi og hérna útileikjaformi
Nei, ég hef engar ágjör af því, ég held að þetta sé rosalega ofmeti fyrirbrið svona auðvitað skiptir þetta ykkur máli en ekki svona rosalega miklu máli horfum bara á liðin svo Burnley sem var annarlega á síðasta tímabili fyrir að geta valla sko greitt sér fyrir leiki þegar þið voru útivelli en unnu allt heima og að snar snúast við á þessu tímabili haldið að sé bara út af því að stuðningsmenn þeirra hættu að góla þá, nei, þetta skiptir ykkur máli þarna, underneath, þú ert sáttúrulega meira confident að vera heima hjá þeirra á velli sem þú spilar oftar á, en þetta ekki make or break og ég segi bara leið og við náðum að fixa okkur aðeins til, betur tilbaka, slípa þetta liða að vera saman, fá þessa stráka inn, Coutinho, Lallana, ég tala ekki Mane, þá þetta er ekkit stóri issue.
Og hérna, það alltaf einhver tölfræði það, Svenni, að við erum að horfa upp á, þetta er svona, ég voru að séð það eins og Twitter vikun, þetta er verið svona erfiðari kantinum á byrjunum á tímabili á Það er liðból á þess að við förum kannski eitthvað djúft onnið að hvernig þeir mæla það en hérna við getum alveg hort fram á svona aðeins bjartari tíma ef ef þar að segja hópurinn sleppur við meiðslasjálfsu.
Já hérna ég nú reyndar sko burt séu að því að hver sagan okkar er til þess að móti sterkari lið og þá horfum maður samt alltaf einhvern veginn á herðu já núna léttara prógram framundan sko. Ég reyndar bara alltaf á því að hérna ef að við sko ef að við erum ef að það stemmari og við erum heilir og náum að spila hérna bara það sem við viljum náum að spila kloppbolta með hérna okkar besta liði allavega ekki með marga frá þust bara ég veit að ég púlar á allt það en þá bara þust vinnum við allt sko bara þá tökum við hvaða lið sem er hérna ef að hlutirnir eru í lagi og við verðum að bara vona það við að hérna að Lalana komi ferskur inn ég alveg hérna svo sem bara dalti bara gleyma honum þust ja þust ekki sé gleyma honum heldur bara svona kannski bara gleyma mikilvæginu kannski að hérna þust við þurfum að fara að tala það bara já þust rosalega maðurinn stór partur af þessu og hann er bara missing in action allan tíma mani inn út það náttúrulega óbóðslega gaman að hérna veist, og ég held að muni líka bara hafa áhrif á menni svo Coutinho svona þvist við erum með ef að Lalana er on his game ef að mani er bara mani hann þarf ekki að vera meira en það þvist þetta náttúrulega að fara að lyfta öllu upp sko við sjáum ef að þessi drengir eru að koma sterkir núna í næsta mánuði að ég held að verði alveg gífurlegt búst sko. Og bara ég veist svo náttúrulega getur alltaf eitthvað annað minnst og alltaf en það verður rosalega gaman að sjá þessa hérna þá tvo frábæru drengi koma tilbaka og vonandi í góðum gír.
Við getum það líka svolítið með þetta sönni það eru 10 leikir núna held ég fram að til 1. janúar, það rosalegt prógram núna á næstunni. Náttúrulega ef þeir koma í lagi manni og hérna Lalana og koma svona sæmilega festi, þá þetta náttúrulega geti gefa okkur ákveðið forskot út af því að álagið verður ekkert mikið minna á hinliðin. Við erum að taka núna Evrópuleika morgun og svo eru tveir aðrir Evrópuleikir eftir annars er leikiprógram Liverpool bara svipað á hinnaliðan og hópurinn á alveg vera á að ráða við það fyrir utan náttúrulega leikinn á móti þessum top 6 liðum, þá erum við hljótum að horfa svolítið í það að hérna að þessir leikmenn hérna er að skilja milli í þessum leikinn og það mögum við að höfum það á ferska.
Við erum að tala um það, við erum með 5-6 leikmenn sem í sínum besta standi eru bara geimvinnirar. Bara menn sem hérna klára leiki. Þú veist bara Coutinho Mane Sala þúst og hérna Lalana þessna menn þetta eru menn sem hafa það þúst hérna í sér að bara klára leik ef að þess þarf. Og þúst við erum með hálfa þúst við erum með kippa af þessum drengjum sko. Þannig að hérna að jú akkur ekki menn ef að deildar byggar ekki að þælast fyrir okkur og hérna og alla vera svona næstu leikir í meistaradeildinni eða við erum að fara að klára Matador á morgun og hvað þurfum við ekki bara sem við jafntefli út í CV að þá erum við
okkur með komnir Matador
og þú veist að þá hérna jú ég menna þú veist akkur ekki en þetta snýst náttúrulega bara um það að hérna að kloppvinnur okkar ná við að berja þetta lið saman og fá hérna veist, vinna og læra af þessu þessum hörmungum út í Tottenham, byggja á þessum hérna kannski þessum svona rólega strategíska ágætis Huddersfield seri og Tottenham hafi nú ekki verið sexy framan af og þú veist, og bara gó og svo sé, ég mikið hlakkaði til þegar hérna þeir að fara að skila sér aftur mikið.
Ég bara rétt að hérna svona smá innbú við erum náttúrulega að horfa aðeins í það ef við svona skilgreinum í þessu leikkerfi á Klopp ef við getum sagt að það sé einhverjir þrír, fjórir lykil faktorar að þá eru basically þrír af þeim búnir að vera meira meina fjárverandi við erum að tala um Mane, við erum að tala um Lalana og við erum að tala um Coutinho. Þetta eru þrír lykilfaktorar í sóknarleik Klopp og þeir eru búin að vera mikið fjárvöndi. Þannig að ég heldur við megum ekki, ekki gleyma því þegar við erum að horfa á eins og margir vilja setja þetta upp sem hörmungar tímabil svo far. Við erum, ég held að Einar Mattias hafi verið búin að hérna, krifja þetta þannig að við erum með að við svipuð lið, svipað leiki fyrra erum við einu stigi hérna, já, margir hvort það var einu stigi meira eða minna.
Við erum einu stigi meira erinn eftir með þessum
leiki. Einu stigi meira, ok. Og það eru þrír af svona fjórum, fimm, ef við segjum bara það séu fimm, ég horfi á framherjan sem sko fyrir mín og Störrits geti verið þar í staðinn, ef að þar væri meðsli. Og ég get nefnt nánast alla stöður á vellinum. Og ég er ekki einu sem að telja Klein með því þessu. Ég er bara að tala um af svona fjórum, fimm líkil faktorum. Eru þrír búinir að vera meiri hluta frá. Og við skulum aðeins hafa það bara bakveg eirað.
Hennar spurning. Maggi, eitthvað inn búið á þetta?
Já, bara, nei, ég er bara, svo sem ekki sem hefur búið að koma fram, það er ekki spurning að það er bara heilmikið sem við eigum inni og móti náttúrulega kalla bara svolítið eftir stöðuleika og hérna, það er svona kallast á við það, að það sem maður bara einhvern veginn við verðum að sjá núna, veistu, minna, tölfræði um heimaleik, útileik, veistu, einmitt það að vera með einu stíð betri heldur enn fyrra, veistu, í fyrra náði við náttúrulega svakalegu rönni, á frá þessum frá cirka við september og fram yfir áramót og við verum bara svolítið að stóla á það að við fáum stöðuleika. Maður er ekki ennþá komin á það, reyndar náttúrulega ætlum við að vinna Maribor á morgun en sko vestam helgina, þú veist ég er ekki að sjá annað Wembley útgáfu eða Votort útgáfu en ég er ekki farin að stóla á það að það verði ekki það sem við sjáum. Þannig veist, það er bara svolítið eins og alltaf, mér finnst að maður ennþá einhvern veginn hvað sé að lifa frá degi til dags, hvernig maður orða það sko inn í það, þú veist, já mikið ég lakka til að fá alla þess að gaurinn aftur og þá svona, þú veist, þarf liðið einhvern veginn að bara finna einhvern stöðuleika sko.
Nákvæmlega, hérna, Steini það er eiginlega, hann er hálfbættinn, eru við kannski að fara of kokki inn innan Mariborleik? Klopp var nú, reyndi nú eins mikið og gata blamar 100 daga að draga úr því en þetta er bara forgangs, þetta er einhvern mest af hvað forgangsatriði sem verður bara að sé, eða formsatriði fyrir ekki það við erum búið lengi.
Ég held að þeir séu nú alveg niður á jörðinni, ég held að séu nú meira fjölmiðlar og stuðningsmenn sem eru kannski að gera sér vonur og væntingar með einhvern önnur og ný meðteldir að voru slegin út af velli. Ég er alveg klár á því að Klopp mun nota hópinn sinn, ég meina við erum búin að fá fregnir af því að Gómez og Moreno séu tæpir og það voru einhverju fleiri tæpir, já Coutinho er tæpir að ná og þannig ég er nokkuð viss sem að við sjáum mennir svo Robertson og mjög líklega byrjar Oxlade Chamberlain hann að Og það er ekkert að ég að nota hópinn, það er alveg sama þátt við séum komnir í second best í hverju stöðu og þá alltaf að duga til að klára þetta Mariborlið sérstaklega á okkar heimavöllin. Það er alltaf hætt við að í svona leik þar sem að þeir reyndu að spila fótbolta í síðasta leik og það var þeim að falli, þannig að það er alltaf hættan í Svona leik komnir á Anfield á þetta stóra svið sem að mönnum varga hefur dreymt að spila á að við fáum svolítið meiri mótstöðu þar heldur en jafnvel á þeirra heimavelli þar sem að þeir eru fram að sína stundismenn og vilja hérna sína að þeir séu reyðlegjafnir mestaradildar út af ykkur ástæðu. Þannig að þetta verður ekki, svo að segja, walk in the park eins og þetta var á útivöllinum en ég hef sjálf sér engar á að gera leik per se og vona bara að Klopp komi til með að leifa mönnum að spreita sig, mönnum eins og Robertson sem eru engin hérna unglinga landslífsmaður eða kom upp úr hérna við 17 ára liðinu og fleirum þarna, Oxlade Chamberlain og fleirum, þannig að bara Sturridge halda hérna halda honum í gangi leyfa honum að byrja næsta leik skora annað mark koma þessum strákum í gang ekki spurning
Svenni þetta ekki þetta eins og Steini segir þær við erum að byrja viðviku fyrir þessu liði en þetta hann ekki þetta ekki deildarbikar hérna móteri við erum að við erum ekki að horfa það morgun eða nokkuð
Nei, þetta getur verið sko móðir allra sagna í fótbolta eða þetta klúðrast og ég held að enginn hafi áhuga að bæta því fútnóti við þetta með sko. Ég hugsa að Klopp bara veist, mæti þetta til að grænda sinn sigur og hérna og ég held að sé engi pressamönnum að fara að vinna þetta 11-0 sko og það mun mæta hérna ykkur skemmtilegur austur-evróskur strætisvagn með einslítur dísilmótor og parkera hérna vel og duglega og þetta náttúrulega eins og í öllum líðum á þessu leveli þá náttúrulega eru alltaf til ykkur svona far-rich möguleikar og marki og þeir eru bara að fara að pakka sig og vonast eftir einhverju breyki sko. Við hefum nú séð mjög óspennandi lið mæta Liverpool bæði Anfield og annar staðar og náð bara hérna ágætis árangri með því. Þannig að hérna, ég er hérna, alveg sammála steina því að það hefði aldrei verið boðið fyrir þessa drengi að á þessum stað það var svaðaleg stemming á öllum smekkfullt og mikið fjör að auðvitað ráttúrulega vildi þeir skora auðvitað vildi þeir að hafa gaman og hérna og en þeir eru ekki tilbúinir til að rassríða sér aftur með gler salla í vasalínunni, það er ekki í boði.
Það ekki komið, þannig kemur það núna, fyrir gæðsveið minn.
Ég vil bara fá hérna að þeir grændu þetta inn bara, það ekki að vera fallegt, en hérna, en eins og segi, þeir eru ekki að fara, varubúrmenn vilja ekki til að vera einhvernig metabókum, hérna, en frekar en komið er.
Maggi, fyrir þennan leik erum við, sko, ef ekki núna, liggum við, spyrir hvernig þá, en er ómikil áhætt að strákar eins og gefa Woodburn, jafnvel byrjanlis, Grujits eða hérna svo langi sem við verðum einhvers þar að fara að finna mínútur fyrir stráka. Er þetta ekki leikur í svoleiðis?
Jú, ég held að ég hérna er þetta svo langi spilaði alveg að tapa 70 mínútur hérna sem leik á sunnudaginn með hérna unglingaliðinu. Það nú svona oft ávísa nú að þá sé kannski ekki látið notaði mikið inn í meiri viku með allins Woodburn og Grujits. Var ekki svona hafði þar í hóp. Þannig að ég held að hann hljóta spila á liðinu sínu en að sama hátt á er þetta leikur í meistaradeild þannig að hann þarf líka að vera með eitthvað kjarna í kringum það ég meina hljótum að sjá Lovren
hann tæpur hann og Coutinho eru held ég að skrifa er Gómez og Moreno úr æfingu reyndar í dag
já og þessa Steini sagði mér að þetta lítur að vera leikur fyrir Robertson þetta lítur að vera leikur sjáum ja Henderson við spilaði allar mínútur hann lítur að vera hvíldur þannig að þetta verður einhver blanda af leikmönnum sem hafa verið að ná að verið að spila mikið og svo sjáum einhverja 3-4 þarna inn í þetta sem að verða fengið til þess að svona já nýta leikinn í það og hérna ég held við sjáum kannski var ekki Marbo sem tók sala út á 60 mínútu og fyrir minn okkur stutt á eftir getum við ekki séð eitthvað svona svipa það líka þegar að búið að setja eitt mark eða tvö að þá hérna reyfan jafnvel ennþá meira þannig ég held að við sjáum alveg þú veist við erum að fara að sjá Matip og Klavan Robertson og Alexander skilur mig þú veist verðla vörð sem búin að spila með Karius í markinu Henderson nei hérna Milner og Kahn hvort að Vínaldum verður að spila sinni eða við fáum kannski útbönn þar og svo framöver verður hann með alveg pottjett annarkort fyrir mínu eða Sala og þá ertu komin í alveg lið sem á að klára þetta Mariborlið sko en svo er maður alltaf pínu stressverði þeir eru náttúrulega svo sem voru ekki búin að vera einhverjum virkilega slæmum úrslitum og maður svona heldur það að kannski hafi hvernig þessi leikur þróaðist þarna í Júgoslavíu eða Slóveníu kannski sem jafnvel að fara hvað að segja hérna vanmeta þetta lið og að kannski eigi þeir eitthvað inni en á móti þú veist þá þetta bara eitthvað sem að á að vera klárað en ég ekki viss við sjáum eitthvað svona einhverra 6-8 breytingar ég held að verði ekki nema einhverra 3 eða 4 sem við sjáum sko.
Við förum langlega hérna með hennar riðil ekki með því að vinna þetta það alltaf að þá einum heimaleikur á Spartaka þegar á móti.
Já, já, nákvæmlega.
Herðu Vestan, Kláramunda örstutt á Vestan helgina eigum þann leik líka og við hittum aftur í podcasti. Hafið þið eitthvað fylgst með þessu liði? Það eftir að Everton búið að reyka stjóra þá sætið orðið ansi heitt hjá Bílits. Það sé ekki bara, ég bjóstu þeirn eru ekki fyrir þennan leikritar, það nú valinn sko, en svo sem við eigum líka til að þessu reknar eftir leikja mútið liðum, hvernig hafið þið eitthvað fylgst með þessu Vestan liði og hvernig þetta þessu leikur spilist?
Ég fann byrjað alltaf lítið Vestan sérkennilega út þeir hafa verið í þessum leikjum og leikborðum sem hefur séð hafa verið að gera alveg ótrúlega slæma varnarfeila og verið stara lítið syng í liðinu þeirra þannig að á öllum eðlilegum degi þá eigum við að taka þá í því standi sem þeir eru núna ég hérna bara fullyrði það er bara algjörlega klárt mál að menn þurfa að standa í lappirnar gagnvart þessu vestamliði eins og það að spila þeir bara líta bara já illa út. Þannig að ég
með vestamenn sko þetta hérna af þessum öllum þessum viðbjóði hérna í London þá ef maður átt svona hérna fundið einhvern veginn svona ja, mesta taugin í kringum vestam kannski eða því að það bara minni fjölskyldu er hérna einhver tenging En það sko, mér hefur það alltaf fundið sko vera hjarta þarna og kraftur og oft spilandi yfir getu. Það ekkert vestam í gangi núna sko.
Nei,
það ekkert vestam í gangi og hérna og það, ég veit ekki hvað það vantar enska leikmenn eða hvað. Ég bara einhvern veginn, það bara, maður hefur ekki áhuga að fylgjast með, maður eiginlega bara, maður eigin bara sama og hérna, við erum bara að vona að hérna, að við nýtum okkur það að vera með 20 sinnum betra fótboltalið heldur en West Ham United og klára þetta en svo náttúrulega er þetta þessi anskotars yndislega anskotars Premiership á Englandi þannig að við vitum náttúrulega aldrei að þetta á að vera nema þess að vera eitthvað drastiska breytingar á að þetta er lei veistu, hérna, ég, mér fundist umlega þess að Bílits fara, ég fíla hann ekkur þetta er svona
það var eitthvað skemmtir í bústani sko
Já,
gaman árum
í potturum
með tæntar og réttur og já, ég held það sko.
Já, ég held að þessi valgilari.
Er það samt ekki komin í gítarsólo og rammarsgítar alveg?
Er það glottir í hérna, klopparinn á hann, hérna, það er meðtalega lögin á lústgítar og það er í stemmarinn.
Þeinni, þetta er flóttu tími til að mæta vestan, við ljótum að horfa á þannig, þeir tökuðu, það var ekkert hægt að gera mikið verra síðast, þeir missa niður fórustu á 97. mínútu móti hérna Roy Hodgson, ef það brýtur ekki liðið þá er þeir ekkert sem brýtur þetta liðið.
Já, áttu að við skilið, skilst mér, það sem ég hef heyrt að áttu að reyla skilið að tapa þessum leik, frekar en að ná stíðundurum, en Þeir voru að ræða þetta núna Carragher og Neville og þetta væri svona líkindi með þeim og Aston Villa liðin og Sunderland liðin sem voru með fín lið en gjörsamlega andlausa leikmenn sem hafði engan áhuga á að berjast fyrir hvorki merkið eða klubbinn eða stuðnismenn þannig að auðvitað er alltaf þessi ef í haustum á manni fyrir svona leiki ég veit ég hversu oft maður hefur upplifað það sem leigubúlstunnis maður er að mæta einhverjum leikmanni sem hefur ekki skorað marki í 3008 ár og síðan mætir hann leigubúl og setur hann bara 1-0 sigur þannig að það er alltaf þessi svona smá svona auka faktor sem maður hefur ekki sjá nokkuð sinnum í gegnum tíðina en ef allt er eðlilegt þá ættum við að klára þetta vestamlið nokkur örugglega og við þurfum bara að gera það. Nú bara komið á þann tímapunkt að næstu svona 7-8 leikir þurfum við að bara að hirða bara meðaltalið 2 stig lágmark út úr leikjum svona að meðaltali yfir línuna. Þannig að þetta bara algjörlega up for grabs þessi vestamleikur og við eigum verðum bara að nýta okkur það.
Það og hvernig nýtum okkur það? Þáttum maður búinleikinn með
Við ætlum bara að ítoka það með því að taka framistur úr Maribor með okkur, einmitt. Herra, við tökum Maribor heima, ég held við höldum hreinu aftur og ég held við setjum 4 á það. Við vinnum Maribor 4-0 og förum síðan og tökum vestan 3-1. Þetta íll.
Ég ætla bakka að vera sammála steina um vestamúti til viðnum þar leik 3-1 en ég held að við séum ekki að fara að vinna bara borna með 2-0 2 sigrar framundan
Sveinsson
Já, þetta hérna þetta 3-0 og 2-0 Okay. Þetta að bæði vinna Liverpool við erum að fara að spila London ekki rétt Já, þetta er 0-2 í London og þetta er 3 nú hugsanlega 3-1 á hérna á Anfield.
Ég sammála ykkur.
Fyrir greiði hérna Matador að fá hérna eitt mark. En vola gaman fyrir það svona.
Þú ert að spá því að Ragnar Klavan haldi hreinu þrjá leiki röð.
Nei, Lárun kemur inn.
Ég að heyra þetta rétt eða?
3-1 á morgun og svo 2-0 í London. Það stend korrektur.
Þetta samt rétt í að steina, við megum ekki við að tapa mikið fleiri stigum, ekki svona stigum, þannig að það ekki búið að tapa stigum í sem leikum. En ég sammáleikur, það verður klárlega klín títa morgun, Klavan verður í völdinni. Og ég held að við höldum áfram því sem ég vil meina hafi verið vísir af þryggjamanna vörn, allavega þegar við sóttum og við höldum því og verðum ekki eins, hérna, eins opnir fyrir skýtisóknum og við höldum vestamenn 2-0 þar.
Það var flott einar að þú myndir horfa sama leik og innast.
Nei. Það þýr ekkert að vera einhver súrefnsleysi í einhverjum helli hefur að þér og þú veist. ef þið eru allir saman að horfa leikinn þá ekki tóttunum slátra að slátra að lögum fyrir allir leikinn eftir ekki að horfa leikinn Þið komið í Selfossi felgaloftið. Við unnum tóttunum þegar við horfðum leikinn hér í fyrra. Er það ekki rétt að vera?
Rétt.
Case closed. Stefi, takk í kvöld.
Kvöld að kera.